Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 29-июнь, күнгө бейшембе, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын жаңы чыга баштаган жаңы ой чабыт берүүсүндөгү деколонизация боюнча талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинага чабуулун улантууда Чугуев калаасына ракетадан чабуул жасалып, үйлөр жана автомашиналар талкаланды. Дээрлик күн сайын чабуулга кабылып жаткан Харьков облусунда 3 кишинин өмүрү кыйылды. Краматорск калаасында 27 июндагы ракета соккусунан кийинки издөө куткаруу иштери аяктады. Бийлик бул калаада орус армиясынын чабуулунан 12 киши каза тапканын 3 балдар экенин маалымдады. Ынанымдуу далилдерге карабай, Москва Украинада карапайым калкты атканын мойнуна албай келет. Ал арада орусиялыктардын 35% Украинага кол салуу туура эмес болгон деп эсептешерин жана өлкө президенти Владимир Путиндин чечимин колдобой турганын Russian Field компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөттү. Moscow Times басылмасы жазгандай, бул орусиялыктардын Украинадагы согушка каршы экенин көрсөткөн рекордтук көрүнүш. Согуштун алгачкы айларында сурамжылоого качкандардын 26-28%, былтыр декабрда 33% кошуна өлкөгө бастырып кирүүнү жактырбай турганын билдиришкен. Ошол эле учурда Украинага кол салуу чечимин жокко чыгарууну каалабагандар 49% түзөт. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда ири коррупциялык схемаларды уюштурган деп шектелген Алексей Шершов менен чогуу айыпталгандардын бирине Бишкектин 1-май райондук сотунда өкүм чыкты. Ысык Көлдөгү Аврора Плюс эс алуу жайындагы ондогон кымбат батирлерди мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналгандардын бири Вадим Чикунаевке катталган 3 коттедж, эс алуу жайларындагы 29 батир, Бишкек шаарындагы 2 батир, Чүй облусундагы жер тилкеси жана Мерседес машинасы мамлекетке чегерилди. Ал райондук соттун бул чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданарын билдирди. Өткөн жылдын февраль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аврора Плюс пансионатындагы кымбат баалуу 56 батирдин жана 27 коттедждин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар жооптуу кызмат адамдары, судьялар кармалганын, Бакиевдин үй бүлөсүнүн мүлкүн мамлекетке кайтаруу чаралары көрүлүп жатканын кабарлаган. Бул иш боюнча Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шершов да кармалып камакка алынган. Былтыр 10-майда 1-май райондук соту аны үй камагына чыгарганы коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Андан бери бул иш боюнча канча кишиге өкүм чыгып, тергөө кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат жок. Кыргызстан АКШ кызматташтыгы бүгүн 29-июнда Жогорку Кеңеште Ишеним фракциясынын депутаттарынын америкалык элчи Лесли Вигери менен жолугушуусунда талкууланды. Фракция лидери Улукбек Осмонов парламент аралык байланышты чыңдоо зарылчылыгына токтолду, анын ичинен тажрыйба алмашуу жана биргелешип иштөө маселелерин көтөрдү. Өз кезегинде элчи Лесли Вигери дипломатиялык ишмердүүлүк алкагында эки өлкөнүн алакасын арттырууга басым жасаарын айтып, анын ичинде экономика, айлана чөйрөнү коргоо жана билим берүү жаатында тийиштүү иштерди жүргүзөрүн кошумчалады деп билдирди парламенттин басма сөз кызматы. Вигеринин Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясы быйыл январда башталган. Эки өлкө ушу тапта кызматташтык жөнүндөгү жаңы макулдашууну талкуулап жатышат. Буга чейин макулдашуудан кыргыз өкмөтү 2015-жылы чыгып кеткен. Өзбекстанда 9-июлга белгиленген президенттик шайлоодо мөөнөтнөмурда добуш берүү башталды. Ал 5-июлга чейин уланат. 8-майда азыркы президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтнөмурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон. 30-апрелде референдум өтүп, конституцияны өзгөртүүнү добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 90% колдогон. Ошол өзгөрүүлөр Мирзиёевке дагы 17 жыл бийликте отурууга жол ачкан. Азыркы шайлоодо анан тышкары президенттикке дагы 3 талапкер ат салышууда, алардын бири аял. Казакстанда 120га жакын зыяратчынын алданып калганы аныкталды. Социалдык түйүндөрдө Меке шаарына барган казакстандык зыяратчылардын документтери туура эмес экени аныкталып, Сауд Арабиясынын бийлиги аларды атайын жайда кармап турганы тартылган видео жарыялаган. Казакстандан быйыл Мекеге 4000 адам барары айтылган, ал эми Кыргызстанга бул жолу 6110 орун берилген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка Азаттыктын маалыматтары Азаттык .org сайтында жана анын социалдык тармактардагы баракчаларында, ошондой эле сиз күн сайын 19:00 Азаттыктын видео жаңылыктарындагы көрө аласыз. Эми берүүбүздү уланталы Орусия Украинага кол салгандан кийин Кремльге өнөктөш саналган өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда деколонизацияга байланышкан талкуу көбөйдү. Бул коомдун өлкөнүн эркин болушу, көз карандысыздыгы, кулдук мүнөздөн арылуу деген маанини камтып турганын адистер белгилеп келишет. Кыргызстан өзү колониянын доорунда жашаганбы? Совет доорун колониялдык режим деп атоого болобу? Деколонизация процесси кандай жүрүш керек? Азаттыктын жаңы башталган жаңы ой чабыт берүүсүндө ушул темага кайрылдык. Конокто коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, журналист Назгүл Коңурбаева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, Ал эми Клоп басылмасынын долбоорду координатору Айзерек Алмазбекова болду. Ошол талкууну угалы.
Жакында дипломатиялык академиянын профессору Айнур Жоробекованын кыргыз тилине байланыштуу улуттук крокодилдер деп айткан сөзү коомдо кызуу талкуу жаратты. Жоробековага сөгүш жарыяланды. Айрымдар мындан улам деколонизация процесси жүрүш керек деген пикирлерди айтып чыгышты. Соңку жылдары постсоветтик чөйрөдө катуу талкууланып жаткан деколонизация деген эмне? Ал кандай жүрүш керек? Азаттыктын жаңы ой чабыт аттуу жаңы долбоорунда ушул теманы талкуулайбыз. Биз бул долбоордо өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү болгон маселелерди талдап, анын маңызын ачып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып барам. Саламатсызбы?
Негизи эле ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация же колониалдык түшүнүктөн, аң сезимден кутулуу темасы Орусия Украинага басып киргенден кийин күч алып ошол талкууланып атат. Мен алгач постсоветтик өлкөлөрдүн шартындагы деколонизация түшүнүгү жөнүндө ушул сурагым келип атат. Деколонизация деген эмне жана ал сөзсүз түрдө керекпи? Ушул суроону Эмиль мырза сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Менимче деколонизация дегенди биринчи айтсам колонизация же колониялдуулук деген сөз өтө татаал бир терминге айланып, анан ага кошо постколониялдуулук, деколониялдуулук деген сыяктуу сөздөр көп талкууланып, адашуулар да көп болуп атат да. Мына сиздер көтөргөн могул теманын деколониальность же деколонизациялоо деген сөздүн нукура маанисин бир жөнөкөйлөп түшүндүрсөк, бул ушул колониялдык аң сезимден же башка буга чейин болуп өткөн биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылган бир чет күчтөн эгемен болуу, аң сезимдин эгемендигине жетишүү деп түшүнсөк болом дейм.
Ушул азыр Азиреке суроо келип атат. Сиз ушул деколонизация темасындагы көп көтөрүп жүрөсүз. Кыргызстанда бул эмне үчүн маанилүү? Мисалы биз башында сөз кылган ушул соңку эле окуяда бул тема актуалдашты. Ушул улуттук крокодилдер дегенге бир байланышы барбы?
Өзү колонизация боюнча, деколонизация боюнча эң башында биз өзүбүздү колония катары эч качан ошол Борбордук Азия Орус империянын жана совет бийлигинин колониясы болгону эч качан мындай ортого чыкпагандыгы үчүн биз деколонизация кереги жок деп ойлойбуз деп ишенем. Ал эми ошол крокодилдер деп айтылган нерсенин бул ошол деколонизациянын өтө маанилүү, өтө керектүү болгонун көрүп жатабыз да. Өзү тилине карата ким бири бул крокодилдер ошону көтөрүп чыгып атат деп айта алат. Бул бир гана ошол деколонизация керектүү жерлерде болушу мүмкүн. Бул көйгөй көтөрүлгөндө менин оюмча аябай көрсөткүч бир неме болду да, показатель сыяктуу.
Түшүнүктүү. Албас агай, негизи эле ушул деколонизация доорун темасы көтөрүлгөндө ушул Борбор Азия өлкөсү, анын ичинде Кыргызстанда дагы эки жолу колониялык доор өттү деп айтышат экен да тарыхчылар. Биринчиси ушул мурдагы падышачылык доору болсо, кийинкиси совет мезгилин айтышат экен. Мына биз расмий түрдө эгемендик алганыбызга 30 жылдан ашык убакыт өттү. Бизде ушул аң сезимдеги, ушул жалпы эле административдик маселелердеги деколонизация иштери кандай жүрдү? 30 жылдыкка кандай сарес салсак болот ушул өңүттөн алып?
Жем ал тарыхый түшүнүктөрдү, саясий укуктук аныктамаларды чаташтырбашыбыз керек да. Жаңы ой чабыт деп аталып атпайбы? Тарыхый аныктаманы кайталап койгум келип атат. Биринчиден биз эгемендүүлүк алган деп айтпашыбыз керек. Эгемендүүлүктү жаңы доордо калыбына келтирүү деп айтышыбыз керек. Восстановление независимости суверенитета деп айтышыбыз керек да. Саясий аныктаманы, процессти, кубулушту чаташтырып алсак, кийин бизге оппоненттерибиз айтат: силер өзүңөр айтып атпайсыңарбы эгемендүүлүктү алганыңарды, ээ болгонуңарды 30 жыл деп атасыңар. Анан каякта силердин мамлекетиңер?
Расмий жагын айтып атканыбыз да.
Жок, расмий жагы эмес. Расмий жагы ошол тарыхый укуктук тарыхый аныктамага, окуяларга анан укуктук негизге таянууга тийиш. Мисалы, көп мамлекеттер эгемендүүлүгүнүн, мисалы Эстония, эгемендүүлүгүн калыбына келишин сөз кылышат да. Анан мисалы бизге түрк бир тууган эл Азербайжандар дагы 1918 жылы республика Азербайжан Республикасы болгон, булар дагы расмий түрдө ал тургайжан түрк мамлекеттеринин саммитинде дагы ошол декларациясына киргизип алышты, Азербайжан Республикасынын эгемендүүлүгүн калыбына келишин менен уктуктайбыз деген сөздү камтып алышты да. Ал эми деколонизация бул кийин эле козголуп аткан тема да. Биз колонизация, деколонизация десе биз Азия менен Африканы тетиги согуштун астында, согуш мезгилинде, анан 60-жылдардагы туташ мындай колониядан кутулуу процессин гана эске алчубуз. Биз өзүбүзгө келгенде чөп издеде деги эле биринин колониясы болгон эмеспиз. Биз ошол жакта органический эле ошол жакта жүргөнбүз, ошолордун ээлигинде болгонубуз. Ушул мындай мыйзамдуу нерсе экен деп түшүнүп келгенбиз да. Ошондой түшүнүктү калыптандырып алганбыз да. Анан эми туура айтып атасыз, тарыхчылардын арасында бир беткей пикир жок албетте, бирок ошол жанагы орус падышачылыгынын курамына каратылган мезгилди бул биринчи колониялдык доору деп, ал эми Советтер Союзунун курамындагы республика кезибизди баардык эле постсоветтик өлкөлөр ошол империя деп аташат. Анан ошонун курамындагы демек эми ошого деколонизацияга келишибиз керек деп атат да. Бирок мунун өзү бул процесс да. Ал деколонизация от слова халва во рту слаще не станет, от тегинен ооз күйбөйт. Деколонизация деп биз какша бергенден деколонизация болбойбуз. Анын үчүн саясий, идеологиялык, маалыматтык, экономикалык чаралардын комплекси жүрүш керек да. Ошондо гана көз карандысыздыкты аныктай алабыз да, ошонун мазмунун толтурабыз да. Анан биз көз каранды эмеспиз, деколонизация болдук дегенден ал болуп кетпейбиз, ал муун алмашууга тийиш.
Сөзүңүзгө аралыш агай, мына ушул нерсени сурагым келип атат менин дагы. Мына сиз деколонизация темасы актуалдашы үчүн муун алмаш керек дедиңиз. Азыр эми Кыргызстанда бул нерсенин кызуу талкуулануунун чети башталганына муундун алмашканы себеп болуп атабы, же Украинадагы жагдай дагы бир түрткү болот?
Жок, ал эми эки жактан тең болот да. Мисалы деколонизация жүргөндө кандай жүрдү? Эки формасы бар да, мындай жалпы белгилүү мындай шарттуу түрдө классификацияласак, бул ошол колониядан кутулуусу келген элдердин өздөрүнүн умтулуусу, кыймылы, күрөшү жана башка жана башка ошолордун интенциясы да, максаты. Индия мисалы. Ал эми Британия менен Франция дүйнөдөгү көп колониялардын кожоюну да алар, дээрлик баардыгын байсы болгон. Анан алар болсо жанагындай балласттан кутулуп, мындай Жириновский деле айтканда казыдай салаңдатпай кутулалычы булардан дегендей. Бирок алар доминион деген неменин сактап калды да, экономикалык көз карандылыгын сактап калды алардын мамлекеттер. Мисалы Кениянын чайы Кениянын өлкөсүнө таандык эмес да, анын акционери башка өлкөдө отуруп атат да, бир жерде отуруп атат. Ошол сыяктуу да. Анан алар кутулуу жолу менен да, бул кереги жок бизге, экономикалык пайдасын гана алып турабы, ал саясий формалдуу көз карандысыздыкка ээ болсо боло берсин деген болуп атат. Муун алмашуу дегенде мен деколонизация башташ үчүн эмес, деколонизацияны ишке ашырыш үчүн деп атам да. Толук ишке ашырыш үчүн жанагы эски көнүп калган муун, анан жаңы муун түшүнүш керек да. Биз ушул бараткан багытыбыз эмне болот, кантип мамлекетибизди бекемдей алабыз, чыңдай алабыз, көз каранды болбой калабыз дегенде.
Назгүл айым, ушул жерден жөнөкөй жаран катар сурагым келип атканы, менин ушул жөнөкөй жаранын көз караштан бул деколонизациянын жаран үчүн, коом үчүн мааниси эмнеде? Эмне үчүн азыр Кыргызстанда бул нерсе актуалдашып, бул нерсе агай айтканда бир түшүнүккө кириш керек?
Мен биринчи жана башталып кеткен ойду уланткым келип атат да алдыменен. Биз чындыгында биз деколонизация дегендин алдында биринчи биз колония деген нерсени мойнубузга алышыбыз керек да. Мисалы ушул кезге чейин биздин өзгөчө биздин ата энелердин муунундагы деле адамдар айтышат, жок биз колония болгон эмеспиз эч качан, биз Советтер Союзунда, Советтер Союзу бул тең укуктуу 15 мамлекеттин курамы болгон.
Демек биз эгер биз колония болганыбызды мойнубуз калбасак, анда биз кайсыл деколонизация жөнүндө сөз кылабыз. Демек биринчи биздин эң чоң проблемабыз мына ушул биздин колония болгонубузду мойнубуз калбай келгенибиз. Ал биринчиден Советтер Союзунда бизди чын эле ошондой ишендирип келишкен сөз жүзүндө. Бизде эч качан колония деп айткан эмес да алар. Баардыгыбыз тең атабыз деп, бирок чындыгында иш жүзүндө тең ата болгон эмес. Мисалы мен улуумундагы эле өзүмдүн туугандарым менен сүйлөшүп калганда алар айтышат да, биз Советтер Союзунда, Советтер Союзу болбосо бизге билимди ким бермек, ушунча инфраструктураны ким кормок, биз болбосо дагы эле тоодо жүрө бермекпиз деп айтып келатышып эле анан кээ бир моменттерин эстеп кетишет да. Мисалы үчүн биз коомдук транспортко түшкөндө чуркалар, тоодон келдиңер деп аябай орустар жаман кылат эле, национал деп квартира бербей, анан биз эптеп араң алчу эле квартираны деп алар ушунчалык кор болгонун, өз жеринде туруп кор болгонун айтышат дагы, бирок ошол эле маалда түшүнүшпөйт булар колония болгонун. Демек менимче биринчи кеп ушундан башталыш керек. Биз өзүбүздүн колония болгонубузду мойнубузга алышыбыз керек. Андан кийин анан ошондон эмне запкы тартып жана анын таасири бүгүнкү күнгө чейин эмне азапты бизге берип келет. Биз ошону моюнга алсак, анан түшүнөбүз. Мисалы, Forbes журналынын 30 жашка чейинки эң мыкты лидерлер деген американский Америкадагы эң мыкты ар кайсы тармактагы лидерлердин өткөн жылкы бир 600 киши кириткен ушул тизмеге. Ошол 600 40% Америкада экинчи муундагы гана америкалыктар экен. Демек ата энеси көчүп барып, анан ошол жерде чоңоюп калган балдар. Ошондо Forbes журналы жазып атат. Бул тизмеде эң алдыңкы деген лидер америкалык жаштардын арасында иммигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Биздин экономиканы жасап аткан, алдыга жылдырып аткан бул иммигранттар депчи. А биз болсо тескерисинче дагы эле отурабыз, орустар бизге жумуш берип атат деп. Керек болсо биздин балдар, кыздар барып орус экономикасын жылдырып атат да, ошол жерде болгон жаштыгын, ал күчүн таштап атат. А биз ошондой нерселерди дагы керек болсо өзүбүздү дагы деле кул сезип, бизге кожоюн жумуш берип атат деген позицияда карагандын өзү дагы бул колониялык аң сезимдин бирден бир чоң мындай айкын белгиси деп айткым келет да.
Эмир мырза, ушул эле учурда жер суу аталыштарына байланыштуу дагы маселе көп көтөрүлөт. Бул совет учурунан калган аталыштар өзгөрүш керек деп бир канча жолу коомдук маселе көтөрүлгөнүнө карабай, бул массалык түрдө Кыргызстанда жүрө элек. Жада калса, былтыр ушул элдик курултайда дагы парламент төрагасы Бишкектин 4 районунун атын кыргызчага өзгөртүшүбүз керек дегенде кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын бир эмес 3 депутаты ага кайрылуу жолдоп бул сунушун сынга алган жайы бар да. Негизи бул биз сөз кылып аткан деколонизация үчүн ушул жер суу аталыштарынын өзгөрүшү канчалык мааниге ээ?
Булар өтө чоң маанилүү символикалык көрсөткүчтөр. Назгүл өтө жакшы мисалдарды келтирип айтып атат. Ошонун баарысы мисалы үчүн бизде азыр өтө бир ылдамдыкта кетип аткан сөз да булчу. Акыркы кезде сиз айткандай ошо Украинадагы согуш башталгандан бери өтө көп сөздөр болуп, Орусиядан качып келген качкындардын фактору дагы да кошуп өтө бат кетип атат. А бул нерсе негизи чоң коом үчүн, 7 миллиондук эли бар коом үчүн бул акырында калыптанчу нерсе. Акырында дегенде негизинен ошол маанисине жетишибиз керек. Көрсөткүч эмес, жөн гана бир сөздү экинчи сөзгө алмаштырып коюу эмес, ошонун түпкүрүндө эмне деген маани жатат деген. Мисалы үчүн биз ошол борбор калаабыздын атын өзгөртүп алдык, кудайга шүгүр, ошо башында Фрунзе деген көрсө, мен жакында эле бир Бухарага бардым. Бухарада Өзбекстанда эң тарыхый кылымдар бою турган медреселерди ошол Фрунзенин отрядтары келип бомбалаган экен 20-чы кылымдын башында граждандык согуш кезинде. Биз граждандык согуш деп атап коебуз, ал чындыгында ул колонизациялоо согушу болгон ошол кезде. Ошонун атын биздин Борбор шаарыбызга коюлуп келген. Бирок шаардын атын өзгөрттүк, а 4 райондун атын өзгөртүүгө билбей эле албай коркуп келе атабыз. Мына келген жогорку кеңештин спикери, мындай карасаң өлкөдөгү экинчи эң маанилүү киши айтып атса, ага арал жыгылып, ага каршы комментарийди заматта биз Москвадан угуп атабыз. Москва өзү деле кеткен бул тарыхтан. Москвада деле Советтик Союздагы аттарды калтырышкан деле жок көп жерлерде. Бирок биз үчүн биздин үстөмдүк, биздин мурдагы ээлерибиз сыяктуу болуп, ошол статустан карап силер алмаштырсаңар болбойт, силерге Бул эрте эле мындай жаш баладай мамиле кылгандыгы ошо. Тил боюнча көтөрүлгөндө деле ошо.
Ошо процесс деген эмне? Ар бир ошол действие, ошо аябай маанилүү да. Бул жок болсо тигиниси жок болот, анан бири-бирине таасир эткен үчүн бул жерде бул маанилүү эмес, бул маанилүү деген нерсе жок. Ар бирөөбүз мындай ар жактан иштеп баштасак, бул процесс ишке ашып баштай берет да. Бүгүн ойлонсоң эле бүгүн эле деколонизация керек экен деп ойлонуп калбайсың. Карасаң күндөн күнгө мындай жаңы жаңы нерселер чыга берет экен да. Колониялык ой пикирин бул жакта бар экен, билим тармагында, мындай архитектура тармагында. Мисалы мен мурун чын эле орус тилдүү адамдар менден мындай кыргыз тилдүү адамдардан дагы акылдуураак же билимдүүрөөк деп ойлочумун. Бул аябай туура эмес бир ой пикир. Бул ушул колониалдык аң сезим, ошол ой жүгүртүү көптөгөн проблемаларга алып келет да. Мен окуган мектепте, Бишкекте окугам, тарыхтын баары орусиянын китептери боюнча окуган болчу. Мен мисалы репрессияларга чан болгон, ким өлгөн болчу, кимди өлтүргөн болчу, эч нерсени билбечүмүн. Бул дагы ошол колониянын бир гана немеси да, бир гана компоненти. Анткени өзүң тарыхын билбесең, өзүң тилиңди билбесең, өзүңдүн сен кандай бир эл болгонуңду же адам болгонуңду билбесең, кайсыл жака умтулганыңды биле албайсың да тарыхта эмне болгон үчүн. Анан бул бир канча нерседен турган нерсе деп айтылса болот да.
Алмаз ага, ушул эле учурда мисалы биз эми талкуулап атабыз, бир канча компонентти сүйлөштүк, ар бир жарамчу маанилүү экенин талкууладык. Ушуну эми кантип түшүндүрүп, кантип жеткиребиз?
Жетиш керек. Ал мамлекеттин милдети идеологияны калыптандырыш, мамлекеттик саясатты жүргүзүү, жаран жөнүн камкырганын коопсуздугун камсыз кылуу, ушул мамлекеттин милдети. Эми мындай жактарына көз салалы да, биз эч качан бирөөнү бөлөк кошуна мамлекетти, ата бабабызды, кайсы бир кылымды же бөлөк бирөөнү күнөөлөшүбүз керек, дагы мындай бир араздашып, каршылык, душмандашып кереги жок. Өзүбүз күнөөлүүбүз, моюнга алышыбыз керек да. Улут өзү күнөөлүү, анын ичинде улуу муун. Мына Өзбекстан кыска убакыттын ичинде өзбектер улут катары калыптанган, динамикалуу тез ыкчам өнүгүп аткан улут. ЕС-ке кирбей туруп баарыбыз менен мыкты соодалашат.
Бул эмненин жыйынтыгы?
Бул ал өзүнүн ошол улуттук аң сезимдин жыйынтыгы. Ошол Өзбекстандын Советтер Союзунун убагында деле өзбекче сүйлөшөт. Ошол Советтер Союзунун убагында деле ошол ауылдагы, кыштактагы махалдары өзбекче аталчы. Биздикинде жайнаган жана жер жайнаган советтик аталыштар, кирлер, фанатиги, тиги дегендер аз болчу ошондо эле. Биринчиден өткөн доордун баарын тең жаман дешке болбойт. Биз Советтер Союзунун убагында дагы жетишкилигин ийгиликтер болду. Ошол учурда жанагындай кемч. Эми андан кутулуп алуу биздин гана милдетибиз, биздин гана узупабыз, биздин гана мамлекеттин функциясы. Анан аны кыйкырып, өкүрбөй, унчукпай эле алмаштырып коет. Анан муну сөзсүз айттыбы, кылыш керек болчу. Анан сиз мисал кылып атпайсызбы жогорку даражалуу кызматтагы адамды? Айттың ба, айттың. Анан депутат кыз госдуманы сүйлөп койсо, анан тынчып калсак, ал айтат да, мындан кийин биз айтышып турушубуз керек экен буларга, башка чакыртпасак болбойт экен деген ишеним калып калат да. Прецедент түзбөшүбүз керек. Түздүңбү, жазашың керек.
Деколонизация дегенде биз маанилүү жери де деген, бул нерседен арылуу, бир нерседен ары басып кетүү, бошонуу деген. Бир терс ошо колонизациянын көрсөткүчүнөн арылуу. Бул сөзсүз башка бир нерсеге барып кагылып калуу, жабышып калуу эмес. Бул жанагы биз каалабаган, бизди ошол колониалдык аң сезимге байлап турган ушундай көрсөткүчтөрдөн арылып кетүү. Каякка арылып кетебиз, кандай жаңы маанилерин түзөбүз, ал ачык нерсе. Ал сөзсүз кайра ошого окшогон эле ошонун эквивалентине кайра болуп калышыбыз керек деген кеп эмес. Мен ойлоп аттым эле ошол төрт райондун атына төрт дарактын атын коелу. Кыргызга улуу бир символикалык мааниге ээ болгон дарактар бар мисалы үчүн. Арча, эмен, чынар деп койгула десем, билбейм, кээ бирлер жактырды окшойт. Бирөөлөр атат түндүк түштүк деп эле салалы, батыш чыгыш деп эле. Кеп адамдардын жаңы аттарында эмес, кеп ошол эски аттардын символикалуу маанисинде. Ошол эски аттар бизге эмнелерди туюндурат жана кандай маанилерге, кандай концепцияларга, кандай түшүнүктөргө бизди байлап турат.
Албетте, мындайда маалыматтык саясатта маанилүү экенин айтып жүрүшөт адистер. Ушул маалымат демекчи, ушул темага кайрылсак, мисалы 2017 жылдагы жыйынтыкка карасак, Кыргызстанда эң көп көрүлгөн 10 телеканалдын катарына Орусиянын 2 каналы кириптир да. Бул ОРТ, мындай айтканда 1-чи канал жана Россия телеканалы, ал 9-чу катарда экен. Бул эми МВектордун изилдеген маалыматы болуп атат. Билгениңиздер деле бул 2 каналды Кыргызстанда трансляция кылуу үчүн өкмөт жылына 50 миллион сом төлөп келгени дагы белгилүү. Анан ушул жаатта сурагым келген Назгүл айым, маалыматтык жакта кандай иштер жүрүш керек? Мындан ары эми биз азыр өтмүштү талкууладык, азыркы абалга баа бердик. Мындан ары иштер системдүү жүрүш үчүн мамлекеттик деңгээлде болсун, жарандык коом деңгээлде болсун кандай этаптар турат?
Сиз мынакей эгер маалымат жөнүндө айтып атасыз, мисалы биз буга чейин биздин коомдо бир ишеним болуп келген, эми коомдо дегенде коомдун бир айрым катмарында дейли, эгер биз орус каналдарын өчүрүп койсок эле аң сезимибиз мумунт эле буралып жаңыча уй жүгүртүп баштайбыз деп. Жакында эле мынакей мисалы үчүн Интернюс жаңы иликтөөсүн жарыялады, маалыматты колдонуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринде жана анын ичинде Кыргызстанда. Анын жыйынтыктары таптакыр башкача. Мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи жолу телеканалдар эмес, маалымат таратуу жагынан биринчи орунга социалдык медиа чыкты. Демек элдер телевизорду аз көрүп калды деп атышат. Бирок андан кийин эле бул жана сандык анализди сунушташты, андан кийин сапаттык анализди сунуштаганда айтышты. Бирок социалдык медиада адамдар кайра эле келип ошол орус каналдарын көрүп атат депчи. Биз 30 жыл болду, анан муун алмашса эле биз өзүнчө эле аң сезим алмашып кетет деген бул иллюзия. Чындыгында бир эмес 5 муун алмашышы мүмкүн, бирок биз ушул колдук аң сезимде кала беришибиз мүмкүн. Мүмкүн эмес, ал толук эле ошондой боло турган жагдайда. Эгер биз мисалы дагы деле биздин советтик билим берүү системасы кандай? Мугалим бул авторитет, мугалим босс. Окуучулар ага баш ийиш керек. Мугалим эч качан жаңылбайт, окуучунун эч качан ою болбойт. Эгер биз ушундай авторитардык системада билим берүүбүз ошол авторитардык системада болсо, жана ошол авторитардык системада чоңойгон муундан биз анан эмнени күтөбүз? Мамлекеттик мүлк деген гана түшүнүк болгон совет доорунда. Жеке мүлк деген түшүнүк болгон эмес. Мамлекет баардыгын тартып алып айткан: мен сага канча керек экенин мен чечем, сенин жеке өзүң оокатың болбойт. Бизде чакан жана орто бизнес баягы эле эми бул айла жоктун оокатынан ошентип элдер өз оокатымды өзүм кылам деп тырышып атып, бирок ошол бул жакшы көрүнүш болду. Бир жагынан мамлекеттин чабал болгону биздин колубузга мындай жакшы карта болуп ойноп берди да. Чакан жана орто бизнес өзгөчө аймактарда пайда болду, элдер жок дегенде өзүнүн чөнтөгүнө өзү ээ болуп экономикалык эркиндикке жетип алды. Экономикалык эркиндик бул Советтер Союзунда болбогон нерсе. Демек биз жаңы нерсени пайда кылдык. Мына ушундай концептуалдык нерселер пайда болмоюн, биз аны бир талкуулашыбыз мүмкүн, эки талкуулашыбыз мүмкүн, аттарды алмаштырышыбыз мүмкүн, жагдай өзгөрбөйт. Же болбосо тил маселесине келгенде деле биз мындан дээрлик 10 жыл мурун капитал деп ошол экономикалык жаңылыктар жасайбыз дегенде мага баары айткан: кыргыз тилинде экономиканы чагылдыруу мүмкүн эмес, кыргыз тилинин күчү жетпейт экономикага, терминдер дээрлик жок деп ошентип мени инандырышканда мен үчүн бул абдан таң калыштуу болгон. Биз демек ушундай аң сезимдин азабынан биз кыргыз тили эч нерсеге жарабайт, кыргыздар эч нерсеге жарабайт, кыргызча билип бирок англисче билип турасыңбы, башка тилди билип турасыңбы, бирок орусча билбесең сен анда өтө акылдуу эмес адамсың. Биз ушулардан кутулмайынча бул нерсе, менимче, биз 50 жыл өтүшү мүмкүн, 100 жыл өтүшү мүмкүн, болгону бир нерсе болушу мүмкүн. Биз орустардын туткунунан кутулушубуз мүмкүн, бирок биз өзүбүзгө жаңы кожоюн издейбиз. Себеби кул колдуктан кутулууну эңсебейт, кул ар дайым жаңы кожоюн издейт. Демек ал бизге, ким билет, Кытай болобу, башкасы болобу, биз анда бир жаңы кожоюн табышыбыз мүмкүн да өзүбүзгө.
Түшүнүктүү. Доктор, сиздерге чоң рахмат пикирлериңизге келип биз менен бөлүшкөнүңүздөргө. Бул жаңы ой чабыт программасынын алгачкы чыгарылышы болду. Биз бүгүн деколонизация саясаты, деколонизация процесси эмне үчүн маанилүү жана Кыргызстанда бул эмне үчүн жүрүш керек деген теманын тегерегинде коноктор менен талкууладык. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов агай, журналист Назгүл Коңур Баева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев жана Клоб КЖ сайтынын долбоорду координатору Азирек Алмазбекова болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын жаңы долбоору, жаңы ооч аут программасынын радио вариантын уктуңуз. Бул талкууну толугу менен жакында YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Азаттыктын кечки радио уктурулушу менен жыйынтыктайлы эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан дагы жазуу түрүндө окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пульттун Максат Акматжан уулу башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.